Neuze e voe blennet, Jezus gant ar speret d'ar gweler evit bea temptet gant an diaoul. Goude iuni e pat da ugen devez a da ugen nonzvez e te az neuze naon dier dea. Hag an temptour da dosta da da lavardout dea, mardout mabdoue, lavardet a dar vein se treia da varda. Jezus a respontas, skrive deo, neke diwar varda epken e vevo an den. Met diwar kemen gonz a zeus genu due. An diaoul neuze a gazon ean dar gersantel, e lakad ar avar lein an temp hag e lavar dean, mardout mabdoue, en em dor d'an traon, rak skrive deo, gour c'hemen ar a evidout e deilet, ad a zougen ar ein en o daouarn gant naon a stok fez da droad ouz ur mein. Jezus a respontas, skrive deive, ne demti ket an aotrou da zoe. An diaoul la gazon ean c'hoaz war ur men e uel meur bet, hag o tiskouez dea, ol o roant e lezio ar bet hag o gloard, e lavar dea, kemen se ar o indint mar kouezez e harz mazreit da stoui di razon. Jezus avad a respontaz dea, ker skuit Satan, rak skrive de, an otru da zoe a adori a dea epken e renti da zoujans. E lezel ar reaz neuze an diaoul a setu eilet da dostad a de servigi. Ove a kleve de oa bet tolet yann e ar prison, Jezus enem dennaz e Galilea. A kuitet gantan Nazaret, e teaz da chom e Kafarnaum, var dibla ar mor, a var arzu Zabulon a Neftali. Evit ma teufet awir ar pez a oa belavaret gant ar profet Isaia, douar Zabulon a douar Neftali, hen ar mor, broen tuar dar Jordan, Galilea ar baganet, ar bobl o chom en davaji jen en neus gwelled ur sklerijen vraz, a var ar re a zeze der bro sked ar mardo e o parded ar sklerijen. Diwar neuze nem lakas Jezus da brezeg a da lavarout o pezet keuz do pechedu, ar aktoz de mordouan tellez an aou. Evel ma kerze a het mor Galilea, e vuelas daouvreur, Simon, an inyan oet perd, hag Andreu, evreur, o teurer ar dwed ar mor, rak pesketer yon e oan, hag a lavaraz deo, deuid da meul, hag erin a chanar pesketer yon dut. Hag i rak tal da zilezel or dwedou a da vondehel. Ove a eit larkoch e vuelas daouvreur al, Jacques, Mab Zebedea, a Yann Evreur, en o bak. Gant o zad Zebedea, och a dressa ur dwedou, o gervel a reas, hag i raktal da zilezel o bak hag o zad ad a vonde heul. Mont a re Jezus dre Galilea abez, o kelen er zinagogen nou och en bant kelou mad ar oan tellez, hag o pare a kemen klavet a kemen langis a oa er bobl. Ar vrud an ea en em skignaz dre siria abez, hag et egaset dea an ol dut klan taget gant drougou a poanyou a bepsert. Tud dalchet gant droug spered ou tud loariek, tud seizet a deo e roue ar pare. Hag ouze heul e veuze ur maria da dud, deuet eus Galilea, eus an dekker, eus Jerusalem, eus Judea, hag eus ar vrouen tual dar Jordan.